habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaadeeda cadde fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axad ah oo bisha September tahay 13 sanadka 2015, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband afmiyada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aanu internetka ku leenahay voasomali.com. idaacaddana waxaad dhinayaa aniga oo ah Aashif Rahim iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah khabiir aanu ka wareysanay tirada ciidamada AMISOM ee ku dhimatay Soomaaliya.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Daliil gabaya diin iyo xidmado, daacad iyo waano, duraad iyo middaan sharci lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida. Wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sarkaal ka tirsan ciidamada militariga uu ka goostay ciidanka una ku biiray maleeshiyada ururka Ahlusunna Waljamaaca ee magaalada Dhuusamareeb. Gaashaan la dhexe Liibaan Maxamuud Yuusuf oo ku magac dheer Liibaan Madaxweyne oo ay la socdaan 3 baabuurta tignikada iyo tiro ciidan ah ayaa la sheegay inuu tagay magaalada Dhuusamareeb. Sarkaalkaasi oo la hadlay VOA ayaa isagu ku adkaystay inuusan goosan, balse magaalada Dhuusamareeb uu tagay nabadayn.
Waxaan ogaynin dhinacaas oo halkaas aan isu aaday inaan kala badbaadiyo oo aan badbaadiyo dhiig laga halgamay oo u soo halgamay dalka in badanna dhiig u daadiyey, waqti dheer iyo juhdi badanna u bixiyey inay la dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo ayagu markaa isku kor fadhiyey goobta la yiraahdo u kala fadhiyey deegaanka la yiraahdo Mareelgur iyo Godinlaabe. Inaan kala badbaadiyo maadaama ay laba halganaan yihiin in badan ay shabaab la soo wada diriireen, haddana waxa dhex yaalla ay yihiin wax khilaaf yara oo la dhabay karo oo ay aan u baahnayn in dhiig loo daadiyo. Sababtaas ayaan ogasoo aan dhiiggooda kala badbaadiyey, halkaasna aan u imid magarad.
Kaasi waa codka Liibaan Maxamuud Yuusuf Liibaan madaxweyne oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, haatanse la sheegay inuu ku biiray ururka Ahlusunna Waljamaaca. Dowladda Soomaaliya ayaa niyadu weli ka hadlin tallaabada uu qaaday sarkaalkani.
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland ay maanta godoodeen kadibna ay xireen xerada 40-aad ee ku taala duleedka magaalada Garoowe. Qaar ka tirsan ciidanka godooday ayaa u sheegay VOA inaanay mushaaraad helin in ka badan 2 sano. Rasaas ayaa la maqlayay gudaha xerada oo ay ciidanka kor u ridayeen Colonel Maxamuud Cali Xirsi Cartan oo sheegay in uu yahay taliyaha gaarka ee ciidamada gadoodka muujiyay, ayaa VOA u sheegay waxa ay ka gadootan yihiin.
8-12 bilood baan bilaa xaquuqdii aan dalka iyo dadka ku lahaynaa uu ciidanku waayo magaalo. Faroole dowladdiisiina 2 bilood sanadkii uu isagu ku darsaday baa nooga maqnaa. Kana muddada intaa leeg dhammaan marka laisku geeyo waa intaas. Marka maanaan cabanayn, waxaa damiirkayagu u diidanaa in aanu tuso inaanu nahay bulshada aan u bandhigno iyo caalamkaba dad wadaniyiina oo ciidana oo dalkoodii iyo dadkoodii aan u shaqaynaya. Rasaasi waxay kayri gardhoweysay annaguna ciddi loo maana doonayn. Odayadii meesha xukuumadda dib loogu celinayay mid shacabka iyo cid kale loola dan lahaa maaha. Odayada in badan baan xamsanayna xaquuqda ciidanka soo siiya. Xaquuqda dowladdu ma waayin, nagaga maana maqana dowladda. Taliyaha ciidanka iyo taliya ku-xigeenkeena lacagta kaga maqanaysa ciidanka magaca.
Maahan markii u horeysay oo ciidamada Puntland ay godoodaan dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale ay magaalada Boosaaso ka sameeyeen godood iyagoo ka cabanaya mushaaraad ka maqan isla markaana ay xireen qaybo ka mid ah wadooyinka laga galo magaalada Boosaaso.
Booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in 12,200 qaxooti ah oo magangelyo doon ah ay soo gaareen koonfurta dalka Jarmalka iyo magaalada Munich, kuwaasi oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in qaarkood dhaxanto ay bannaanka ku disho maadaama aysan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan. Madaxda dalka Jarmalka ayaa maanta oo axada sheegay in tirada muhaajiriinta ama qaxootiga soo galay magaalada Munich aysan ahayn mid soo yaraanaysa maadaama ay magaalada ku taalo bartamaha dhanka bariga ee dalkaasi Jarmalka oo ay qaxootigu ka soo galayaan. Kumanaankuna qaxooti oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray qaarada Yurub. Qulqulka tirad badan ee qaxootiga ku qulqulaya qaarada Yurub ayaa kala qaybiyay dalalka ku midoobay midowga Yurub oo wada qorshe ay doonayaan in ay si siman u qaybsadaan dadkaasi qaxootiga.
Xoogaga amniga Turkiga ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay xadan maanta ah qaybta Koonfur Bari ee dalkaasi dhacdadii u dambeysay ee baaneed ee ka dhacda wadanka kadib toddobaadyo ay socdeen rabshado u dhaxeeya xoogaga dawladda iyo falaagada Kurdishka. Xogaha la helayo ayaa sheegaya in 2 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay weerar qarax bambaano meel ku dhow goob amniga lagu baaro oo ku taala duleedka magaalada la yiraahdo Sirnaag. Xoogaga amniga ayaa helikopter ku eryaday iyo kuwa looga shakiyay inay weerarkaasi geysteen iyagoo duqeyay falaagada oo dilay 2 iyagoo cararaya. 1 sarkaal oo ka tirsan booliska ayaa lagu dilay deegaanka la yiraahdo Silvan oo ka tirsan gobolka la yiraahdo Diyar Parig oo markii dambana falaagada xabsiga waa xabsiga xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ay qaadeen weerar gantaalo loo adeegsaday. Waxaan wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Dhawaan ayaa ururka Al-Shabaab ay 2 weerar oo xoogan ku qaadeen 2 saldhig oo ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose. Weerarka hore oo ka dhacay magaalada Leego waxa ay Al-Shabaab ay sheegtay in ay ku dishay in ka badan 70 ciidamada Burundi ka tirsan. Weerarka labaad oo isna lala beegsaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Uganda ee AMISOM oo ku dhow magaalada Janaale ayaa Al-Shabaab ay markala sheegtay in ay dishay in ka badan 100 askari. Kasoo u sheegashada Al-Shabaab ee AMISOM dhinaceeda ma aanay soo saarin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan tirada ciidamada laga dilay. Su'aashaasi waxa ay soo noolaysay in wax la iska weydiiyo cadadka saxda ah ee ka dhimatay AMISOM tan iyo intii howlgalka uu bilowday bishii Maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo xilligan. Laakiin sida uu ku doodayo khabiir arrimahan u kuurgalay ma sahlana in la ogaado tirada saxda ah ee AMISOM ka dhimatay muddadaasi. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Paul Williams waa professor ka tirsan qaybta arrimaha caalamiga ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC, waxaana uu buug ka qoraya howlgalka AMISOM. Dhowaan waxa uu daabacay qoraal ku saabsan sababta ay u adag tahay in la helo tiro sax oo la xiriirda ciidanka ka dhintay AMISOM. Waxa uu sharaxayaa sababta ay helitaanka xogtaasi u adkaatay.
Yeah, well, that's absolutely right. It is very difficult to get exact figures on AMISOM's number of casualties, and there are a couple of reasons for that. I think the first one is that it's because AMISOM's troop contributing countries have chosen.
Waxa uu yiri waa sax way adag tahay in tiro sax laga helo AMISOM. Laba sababood ayaana taasi ugu wacan. Waa tan hore, sababtu waxay tahay wadamada ku deeqay ciidamada AMISOM ayaa qaatay siyaasada inaysan faafin ciidanka ka dhinta, wayna ku adag tahay dadka ka baxsan xayndaabkaasi inay ogaadaan sababtu ah waa xog sir ah. Tan labaadi waxa weeye dagaalka Soomaaliya waa mid adag. Inta badan dagaalada iyo shilalka ay ka dhashaan dhimashadu waa kuwa ka dhaca meelo fog, sidaasi darteed way ku adag tahay wariyaasha madaxa bannaan iyo dadka wax falanqeeya inay xaqiijiyaan tirada saxda ah ee dhimashada. Waxa uu yidhi waxa intaasi ka soo haray waa warar wax ka sheegaya dhacdooyin dhimasho dhaliyay balse aan dhammaystirnayn, waxaana labada dhinac ee dagaalka ku jira waa AMISOM iyo Al-Shabaab ay kala bixiyaan xogo kala duwan. Laakiin lama bixiyo liis buuxa oo qeexaya ciidanka nabad ilaalinta ee la dilay ama dhaawacmay.
But we don't have an overall comprehensive list of which peacekeepers have been killed or wounded.
Soomaaliya waxa xilligan ka howlgalay ciidamada nabad ilaalin oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sierra Leone ayaa iyadu soo dirtay ciidan balse waxay markii dambe dib ula baxday sababo la xiriira cudurka Ebola oo wadankaasi ka dilaacay awgeed. Paul Williams waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika kuma qasbin wadamadan inay ciidamo u soo diraan Soomaaliya, sidaasi darteedna kuma qasbi karo haatan inay shaaciyaan tirada askarta ee ka dhimata. Laakiin waxaa jira wadamo iyo hay'ado caalami ah oo iyagu maalgeliya howlgalka AMISOM sida Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasi oo sidoo kale bixiya magdhowga ciidanka ka dhinta AMISOM ama ka dhaawacma, ayna tahay inay ogaadaan tiradaasi sida uu ku doodayo Paul Williams.
The first point we have to note is that there should be compensation payments for soldiers that are killed or wounded as part of their service in Amazon.
Waxa uu yiri qodobka ugu horeeya ay tahay inaan ogaano waxa weeye waa lagama maarmaan in magdhow la siiyo askarta la dilo ama lagu dhaawaco hawshooda Amazon. Waana inuu jiraa isfaham ku salaysan sharciga oo lagu bixinayo magdhowgaas oo ay wada saxeexdaan wadamada ciidanka ku deeqay iyo midowga Afrika. Waxa uu yiri heshiis kastaana waa inuu cadeeyaa cadadda magdhowga ee lagu bixinayo dhimashada ama askariga ay naafadu soo gaadhay. Sidaasi darteedna, qaybta maaliyadda ee midowga Afrika waa inay hayaan isku darka saxda ah ee ciidanka ay wax gaadheen. Waxa uu yiri waxaa jirta in midowga Afrika ay iyaguna ku tiirsan yihiin midowga Yurub dhaqaale ahaan inay bixiyaan lacagtaasi oo ay midowga Yurubna og yihiin lacagta la bixiyey iyo tirada ciidamada ee lagu bixiyey. Dhibaataduse waxay ka taagan tahay ayuu yidhi waxaa loo baahan yahay inaan ogaano diiwaanka dhan ee dhimashada. Mana aaminsani ayuu yidhi in midowga Afrika ay diiwaankaasi sameeyeen laga soo bilaabo sannadkii 2009-kii. Markaas oo midowga Yurub ay si weyn ugu lug yeesheen hawsha. Ugu dambeynna waxaan u baahannahay ayuu yidhi inaan ogaano oo su'aal aan iska weydiino in tirada askarta ku qoran liiska magdhowga ah ay isla ekaan doonaan wadarta ciidanka guud ee ka dhimatay Amazon. Paul Williams oo adeegsanaya cilmi baaristiisa isaga u gaarka ah ee uu sameeyey iyo xiriirka uu la yeeshay Amazon iyo ila wareedyo kale waxa uu isku dayay inuu qiyaas ka bixiyo ciidanka ka dhinta Amazon.
And so what I did in my article was try and pull together different sources of information that have also tried to come up with an answer to that question.
Waxa uu yiri waxaan isku dayay qoraalka aan sameeyay inaan isku keeno xogo laga helo ilo kala duwan oo iyaguna isku dayay inay jawaab u helaan su'aashaas. Waxaan u baahanahay ayuu yiri inaan dhinac iska dhigno sheegashada dhinacyada oo aan xaqiiqda loo haynin oo aan si dhow u darisnaa kuwa cadaynta u haya macluumaadka ay bixinayaan. Waxaa haddaba jirta ayuu yiri laba xogood oo aan eegay.
The first comes from the Stockholm Institute for Peace Research, which has put together a database on multilateral peace operations, including Amazon.
Mid waxa ay ka timid ayuu yiri macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm Institute for Peace and Research oo diiwaan geliya howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah oo ay Amazonna ku jirto. Waxayna sheegtay ayuu yiri inay macluumaad toos ah ay ka heshay Amazon. Waxay ogaadeen ayuu yiri in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2009-kii ilaa Diseembar 2013-kii ay Amazon ka dhimatay 1,108 askari. Tan labaad ayuu yiri cilmi baaristeyda oo aan dad kala duwan kala kaashaday oo ka agdhow Amazon waxa ay muujinaysaa in qaab kale oo xogtaasi loo heli karo ay tahay helitaanka diiwaanka caafimaadka ee cisbitaalada iyo tirada askarta lagu bixiyey lacagaha magdhowga ah. Waxa uu sheegay in qiyaastiisu ay u dhowdahay tan macadka Stockholm, inkastoo ay kala duwan yihiin. Waxaanse jawaabteeda ku gunaanadi lahaa ayuu yiri inaan cidna ogeyn tirada saxda ah.
The bottom line is nobody, I think, outside of the mission really knows the answer to that question.
Waxaan haddaba xiriir la sameeynay Amazon, waxaana mas'uuliyiinta aan la hadalay ay noo sheegeen inaysan suurtagalayn inay bixiyaan xogta ku saabsan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada Amazon.
Mahadsanid warbixintaana, waxaa noo diyaariyay halkana ka soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta fasax degdeg ah galay kadib markii ay maalintii shalay shir gudoonka golaha uu khilaaf gacan ka hadalkeenay uu dhaxmaray. Fasaxan oo yimid kadib markii saaka ay 13 xildhibaan ay sameeyeen soo jeedinta ku aadan fasaxan. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA u warramay ayaa sheegay inay u muuqatay in muddadaasi ay helaan waqti ay u suurtagal ku noqoto inay shir gudoonku ay ku heshiiyaan. Waa sida uu warbixintan ku sheegay wariyaha VOA-da ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kadib xaaladii cakirnayd ee maalintii shalay galay golahaani ayaa saaka uu ku waabaristay iyadoo xaaladiisa ammaan si xoogan loo sugayo, isla markaana golaha ayaa agagaarkiisaba la keenay ciidamo xoogan oo ka mid ah ciidamada ammaanka. Mudanayaasha golahan ayaa markii ay soo gaadheen xarunta wax yar kadib la dareemay dhaqdhaqaaq ka dhex socda, kaasi oo salka ku haya waanwaan ay wadaan xubno ka mid a golahaani oo iskood isku xilqaamay. Walow guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cerro iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax ay golaha ku sugnaayeen islamarkaana ay xafiisyadooda fadhiyeen ayaa haddana markii kooramka goluhu buuxsamay uu golaha furay ee guddoomiye ku-xigeenka labaad Dr Cali Yuusuf Axmed isagoo golaha ku wargeliyay in 13 xildhibaan ay soo jeedin sameeyeen golahun uu fasax geli doono islamarkaana laysu soo noqon doono ciidda arafa kadib.
Golahani waa golo muddo soo wada shaqaynaya 10 sano oo asxaab ah oo isku wanaagsan. Marka waxaanu xildhibaano 13 ayaa soo jeedin sameeyay oo 3 xisbiba ka kooban. Saad la socotaan ciidii Arafa ayaa soo dhow, waxaana bilaabmayaa 12 maalmood ee aada u barakada badnaa ee ay wanaagsanayd in la soomo. Waxaa kolkaa la gartay in ilaa ciidda carafo kolaha la fasaxo bacdan ciidka ayaynu isku soo noqonaynaa intaana insha allahu.
Geesta kale xubno ka mid ah xildhibaanada soo jeedintan sameeyey oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay soo jeedintan u sameeyeen sidii ay u soo celin lahaayeen jawigii uu goluhu ku wada shaqayn lahaa.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo kamid ah xubnaha golaha wakiilada xildhibaanada mudanayaa soo jeedinta sameeyey, waxaa idi ku dhaliyey in aad soo jeedinta samaysaan?
Horta dee shalayto waa kii arkaysan golaha waxba ka dhacay, waxaan caadanoo ahayn baa ka dhacay. Marka saaka welidii xanaftiibaa meesha taalla, odayaashii xaaladoodu weli may dhammaan, waana madaxdayadii jawigii aanu ku wada shaqayn lahayn wadajir saaka nogu muuqan. Waxaan ihi intaa muddada aanu siinay waxay ahayd in jawigii lagu wada shaqayn lahaa ee goluhu ku hagaagi lahaa sumcaddaydii ku soo noqon lahayd inaanu jaanis u helo. Sababtaasi ahayd dabadeetale sababtaanu isugu tagnay saddexdeeda xisbi raga kooban aanu u soo jeedinay soo jeedinta. Waxaanan rajaynayaa muddadaanoo qabanay insha allah ina wax walba noogu dhammaan doonaan haddii alla yidhi.
Xildhibaan Cali Xasan, Caalimar Reexaan.
Horta golo wuxuu ka kooban yahay shirgudoon iyo golaweyne. Shirgudoonku waa hoggaankii golaha. Marka sidaad arkaysay shalayto shirgudoonkiibaa khilaaf dhex galay. Marka haddii shirgudoonku isqabto oo dee arrintiisu ay halkii shalay ay gaadhay marxaladooda, jawi mulaayim ku ah inay hadhowto soo wada fadhiistaan oo shirki hogaamiyaan maanta way ku adkayd. De golahuna waa golo weyn, dad waayeela baa ku jira, aqoon-yahaana ku jira, mutacalimiin baa ku jirta. Marka waxaa noo muuqatay xildhibaanadeedii 13 ay soo jeedinta sameeyey iyo xildhibaanadii kale aanu kaga wakiilahaynba in la siiyo waqti, aanu helo waqti suurtagal ay noqoto inaanu shirgudoonkii ku heshiisiino goli situationkiisii kusoo celinno, xaalad shaqadiisa sii socoto. Marka buuqan iyo jawigan iminka cakiran inaanu waqti u helo aanu kaga saarno mushkiladaas aanu kusoo jeedin.
Maalintii shalay ayaa golahani ku dhammaaday buuq kadib markii la ysku maandhaafay mooshin ku saabsanaa soo celinta madaxweynaha ee go-aankii golaha wakiilada ee wareejinta ahamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbere oo 83 xildhibaan ay golaha horkeeneen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Aan dhehe Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Halkaad nagala socoteenna, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. Waxaad dhegaysanaysaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a si toosan. Waxaa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xukuumadda Somalilan ayaa wada qorshe ay haamaha shidaalka ee Berbere ugu wareejinayso maamulkooda shirkado gaar ah oo ka dhisan Somalilan. Hase ahaatee, arrintaasi waxaa go'aan ay ku laalayaan ka soo saaray golaha wakiilada ee Somalilan, waxaase sharcinimada go'aankaas dib ugu soo celiyay golaha wakiilada madaxweynaha Somalilan Axmed Maxamed Siilaanyo. Mar kale ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu madaxweynaha dib ugu celiyey go'aankii xafiiskiisa soo gaadhay, waana goobta uu ka curtay murankan cusub. Maalintii shalay ee Sabtida ahayd ayaa xildhibaano tiradoodu gaadhayso ilaa 83 mudane waxay golaha wakiilada ee Somalilan horgeeyeen mooshin ay ku taageerayaan go'aanka xukuumadda. Hase ahaatee, guddoomiyaha golaha wakiilada Somalilan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo shirkaas guddoominayay iyo ku-xigeenkiisa koowaad Baashe Maxamed Faarax ayaa isku maandhaafay sida loo maareynayo mooshinkaasi. waxayna gaadhay gacan ka hadal dhex maray labada guddoomiye inkastoo ay markii dambe raalligelin bixiyeen. Haddaba xubinteenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doodaha sharci ee labada dhinac kala adeegsanayaan iyo gundhigga sharci ee wareejinta haamaha shidaalka berbera. waxaana marti iigu ah Guuleed Axmed Dafac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ee xarunteeda tahay Hargeysa, isla markaana ah sharciyaqaan ka soo shaqeeya hay-adaha sharciga ee Somaliland. inta barnaamijkani socdana, qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doonaa. ugu horreyn, Guuleed ayaa sharaxaad ka bixinaya doodaha ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin.
bismillahi raxmaan raxiim, aad iyo aad baan isalaamaya idinka iyo dadka dhegeystayaashada. doodaas waxa nuxuru ah ama halkay ka duulisaa wuxuu ku saleysan yahay haamaha shidaalka berbera oo ah haamaha ay leedahay dowladda Somaliland, oo la sheegay in xukuumaddu wada hadal kula jirto shirkado gaara si ay ugu wareejiso maamulka haamaha oo looga keeyo waqti cayiman ay shirkaduhu maamulaan. taas baa keentay kolkaa in xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ku kala qaybsanaadaan aragti ahaan ma haboon tahay in la wareejiyo iyo habka ay tahay in loo raaco. marka muranka dhinacna siyaasadda ka ah oo u badan dhinaca siyaasadeed ayaa yeeshay dhaliyay su-aalo sharci oo la xiriira awoodda inay u leedahay dowladdu iyo inaanay u lahayn iyo habaka ay tahay habka ama marinka sharciga loo marayo. murankaasi kolkaa wuxuu soo gaaray golaha wakiilada oo xubno ka tirsani ay keeneen muushin ama codsi ay ku dalbayaan in laga reebo dowladda ama laga mamnuuco inay wareejiso haamaha shidaalka. kolkaa waxay soo saareen golaha wakiiladuna go-aan ay leeyihiin waanu laalay heshiiska ay shirkad dowladdu la geliso shirkada gaar loo leeyahay. dowladduna markii dambe waxay ku dooday inaan uga jirin heshiiskaasi. marka muranku wuxuu ku saabsan yahay wareejinta ama karaynta hadba sida hadalka loo dhigo haamaha shidaalka.
doodaha waxyaabaha lagu doodayo waxaa ka mid ah dowladda oo kale sharciyan waxay leedahay awood sharci baan u leenahay in aan hantida heshiisyo geli karo. marka dhinaca shuruucda markaad yaro akhriday, dowladdu dhinaca sharci ma u leedahay inay haamaha heshiisyo macnaha cid ku wareejin karto innaga oo dhinaca siyaasadda aan ka eegi?
marka la eego qodobka 20-aad ee dastuurka Somaliland oo si mugla uga hadlaya hantida guud, khayraadka dabiiciga iyo waxsoosaarka wadaniga, wuxuu sheegayaa inay dowladdu u leedahay awood inay hanti yeelato, hantidaana ay ku tasarufi karto, iibin karto sida qofka caadiga, kirayn karto, wax ku bedelan karto oo ay tallaabooyin ka qaadan karto. marka laga iibiyo ku tasarufi kasta oo sharcigu sameynaya ay ku yeelan karto, weliba xukuumadda buu isticmaalaya, mama odhanayo dowladda. markaad qodobkaa eegtid, si guud ahaan xukuumadda awoodda u leedahay waayo haamaha shidaalku waxay ka mid yihiin hantida guud ee xukuumaddu gacanta ku hayso marka wareejinta laga eegayo. waxaase su-aalo ka imaanaysaa marka dambe oo doodasho dhalan kartaa qaabka loo marayo ama marinka loo marayo. laakiin mabda-a guud ee hore ee noqonayo dowladdu ma wareejin kartaa hanti ay leedahay, jawaabtu si kooban waxay noqonaysaa haa. waayo fakada saddexaad ee qodobka 20-aad baa taa si cad u caddaynaya, odan dowladdu hantiba u leedahay awood ba u leeda inay yeelato, gacanta ku hayso hanti guurta ah ama midna guurta ah, iibiso, kirayso, bedelato, qiimo u dhigmo ku samayso ama si uun ugu tashaguto sharci ahaan hantidaas.
waan gartay, waan kugu soo noqon doonaayo su-aalo badan waxaa kaa weydiin doonaa, laakiin dhegeyste ku sugan magaalada Berbera, bal magacaaga iyo su-aalshaada arrinta ka qabtid ama faallada.
bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
calaykum assalaam waraxmatullah. si wanaagsan baa lagu maqlayaa.
waan salaamayaa garyaqaanka iyo wariyaha Ismaaciil Farjar. idiin karaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo garyaqaanka, waa maxay faraqa ka dhexeeya iminka labadan garab ee wakiiladu ay isku haystaan? garabka ciro ayaa ku saxsan in maxay ahayday mise haddii uu ansixin waayo sharcigu muxuu sharcigu odhanayaa?
waxay ku duudayaan isla qodobka ayaa wuxuu odhanayaa markuu sheego dowladdu inay tasrifaad ama xukuumaddu u leedahay, wuxuu odhanayaa si sharciga waafaqsan. marka su-aasha sharci ee dhalatay waxay noqonaysaa wareejinta ama kiraynta haamaha shidaalka berbera habka ay dowladdu u wadaa ma yahay si sharciga waafaqsan? marka iyagu waxay leeyihiin maaha hab sharciga waafaqsan bay ku doodayaan. waxay leeyihiin laba masalay ku doodayaan. midka koowaad waxay ku doodayaan inay ahayd in la mariyo waxaa loo yaqaano tenderka ama in la shaaciyo, la xayeysiyo oo ay dadku si siman usoo dalbadaan ayay awoodda saarayaan. laakiin waxay haddana dhinaca kale doodu u badan tahay tu dhaqaalaha iyo siyaasadda la xidhiidho, innaba inaan hadda aan ahayn eriyada aan doonaya inaan ka hadlo oo la xidhiidha, ma wanaagsan tahay ama ma haboon tahayba in haamaha shidaalka lagu wareejiyo cid baraifada oo dan ma u tahay oo dhinaca dhaqaalaha ayay ka shidaal qaadanaysa oo siyaasadda ku lug leh. laakiin iyagu waxay awoodda saarayaan brocedureka, waxay habraaca ay dowladdu u marayso wareejinta hantidu ma aha mid sharciga waafaqsan oo la shaaciyo dadku si siman ay usoo dalbadeen. iyagu waxay aaminsan yihiin ku doodayaan in dowladdu cid gaara
hadalkooda marka loo raaco ay ku naasnuujinayso. Marka dowladdu waa xalka xabka iyada ma diidi mana diidi karaan sharciyan in dowladdu ku tasarufto hantii ma guurto ay gacanta ku hayso.
Balanta intaan su-aal kale ku weydiin dhegeyste kale oo dalkan ku sugan hindi ee nagala soo hadlay, bal magacaaga?
Magacaygu waa Cabdiraxmaan. Su-aashan qabaa waxay tahay, golaha wakiiladu awood ma u leeyihiin inay ka doodaan heshiisan dhammaan oo aan la horkeenin golaha wakiilada? Sa dastuurku ma kala qeexaya heshiisyada goluhu ka doodi karo?
Waan gartay. Su-aashaasiyoon kugu soo noqon doonaa su-aal kale qabtaad igu lahayd. Guuleed, arrinta bal maxaad ugu jawaabi la dhegeystaa?
su-aal aad iyo aad muhiim u dhegeysan weydiiyo laba dhinac isugu jirta. Midda koowaad waxa weeye, heshiisan loo keenin golaha wakiilada awood ma u leeyahay inuu ka doodi karo? Taasi waxay yeelanaysaa laba dhinac bay yeelanaysaa. Dooda golaha wakiiladu waa inaan xasuusataa oo aynu walba maanka ku haynaa, golaha wakiiladu waa golo sharci isla markaana waa golo siyaasadeed oo waxa jooga xubno siyaasi iyo xisbiyo kala duwan ka yimi, mise waxyaabo badan oo dalka khuseeyey ka doodi karaa oo ka wada hadli karaan, oo waa nooc ka mid a shaqadooda inay dooda iyo discussion ka galaan danaha dalka ka socda. Laakiin marka dhinaca naaxiga ama jaanibka siyaasadda dhama sharciga laga eegayo, waxay noqonaysaa go-aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyan ma yihiin kuwa dhaqankala mise maa dhinacaasay noqonaynaa. Laakiin haddayn eegno xaggii awoodda haa dalka ka dhacaya inay ka hadlaan oo ka doodaan oo ka hadlaan awdii awooddoodayn waa wakiiladii shacabka oo ahayd inay dadka ay metelaan daroonkooda ay ku hadlaan dhinaca siyaasadda. Laakiin su-aashaada marka waxay daba socotaa su-aashaada labaad ee odhanaysa heshiisyada ay ka doodi karaan ee amansixin karaan mishayin. Waa inaynu xasuusnaanaa muddo dheer Somaliland tan iyo 2011 waxaa muran weyni ka dhexeeyey golaha wakiilada mar walba jira iyo xukuumadda hadba jirta, wuxuuna asalkeedu ahaa noocyada heshiisyada ay tahay golaha wakiilada in la horkeeno ay xukuumadda ku waajibinaya waa kuwee. Mar walbana dowladdu waxay u arkaysay heshiisyadaas inay yihiin oo keliya heshiisyada caalamiga oo heshiisyada maxalliga inaan golaha wakiiladu awood lahayn. Waa tii total markii haamaha shidaalka lagu wareejinayay iyo baarlamaankii waaga jiray aadka ugu murmeen weye. Marka sharciyan su-aalo badan baa ka taagan. Dastuurku wuxuu odhanayaa heshiisyada ay kamid yihiin kuwa dawliga oo internationalka iyo heshiisyada keenaya culayska dhaqaale waa in golaha wakiilada loo keeno. Marka su-aashu mar walba waxay noqonaysaa lagu murmi karaya heshiiskani ma yahay heshiis dawliga ama ma yahay heshiis keeni kara culays dhaqaale. Marka arrinka su-aashan murun badan ka taagan oo aanayna sahlanayn in jawaab la bixiyo. Waxay ahayd oo lagaga bixi kari lahaa in sameeyo xeer baarlamaanku sameeyo faahfaahinaya noocyada heshiisyada ay tahay in loo keeno iyaga iyo kuwa ay tahay xukuumaddu inaanay golaha wakiilada u keenin. Waayo haddii heshiis walba dowladda lagu qasbay inay golaha wakiilada u keento, awooddii ay dowladdu lahayd in shaqo walba qabato ayaa meesha ka baxaysa. Haddii ay dowladdu heshiisyo badan iska gasho iyadoo aan golaha wakiilada u keenin, waxay dhib ku keenaysaa xaggii accountability-ga iyo xisaabtanka.
Waan gartay. Marka isla su-aashaas oo kale, miyaan la odhan karin guddoomiyaha laftigiisu waa xeerkii uu sheegayay? Waayo waxaan ogeyn guddoomiyaha golaha wakiilada laftigiisu markii uu waraaqda madaxweynaha u qoray in uu madaxweynaha ku yidhi waxaad soo samaysaa xeer lagu maamulo hantida guud. Marka ma la odhan karaa xeerkaasoo kale weeye waxyaabaha fududayn lahaa doodan soo afjari lahaa?
Runtaa weeye, waa in la xiraabay xeerka lagu maamulayo hantida maguursadaha ee qaranka oo ka ballaaran haamaha shidaalka oo marar badan murano badan ina ka dhasheen. Qaabka loo wareejinayo, qaabka lagu tasarufi karo, go-aanada wareejinta sida loo qaadanayo iyo heshiisyada la gelayo noocadda ay yeelanayaan in xeer laga sameeyo waad ku saxsan tahay waxay ahayd in la sameeyo, waana laga gaabiyo dhinacyadoo dhamin way ka gaabiyeen. Waa inay fududaan lahayd maanta. Waayo qodobka 12-aad ee dastuurka oo mabda guud dhigaya in 12-aad sane ee dastuurka samaysnaa in sharciyaqaanadu ku dulmurmaan maahayn xeer gaaro faahfaahinaya inuu jiraa waa runtaa taas.
Waan gartay. Dhegeyste kaleo magaalada Boosaaso inaga soo biraan khadka telefoonka siinaya, bal magacaaga?
Magacay waxa weeye Maxamuud Maxamed Ismaaiil. Aada baan u salaamayaa xiriiryaha iyo garyaqaanka sharciyaqaanka. Waxaan anigu su-aasheedu waxa weeye, maadaama guddoomiyaha golaha wakiiladu uu sharcigii laaray, maadaama uu yacni yiri already way dhammaatay, wax soconayaana may jiraan, maxaa maanta sharci keenay in baarlamaanku mar labaad keenaan mushin labaad oo ah in laga doodo? Sharci ma tahay taas?
Waxa weeyaan sidaa marka horeba sheegay, haamaha shidaalka waxa aada iyo aada ugu badan murankeeda siyaasadda ku badan, oo waynu xasuusnaanaa guddoomiyaha golaha wakiilada sidoo kalena waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn. Marka mar walba iyaga xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka muran siyaasiya baa ka dhexeeya. Taasi waxay saameyn badan ku leedahay qaabka ama wadooyinka sharciga dhinacyadu marayaan. Golahu markii hore go-aan buu soo saaray uu ku laalayo oo leeyay waxaan ku laalayna waan ku diidnay heshiiska ay gashay dowladdu. Dowladdu waxay ku jirtay inaana heshiisba gelin. Hadda waxaa dhacday xildhibaano ka tirsan iska golihiibaa soo celiyay arrinkii oo le kii hore waa inaan ka tabatirnaa. Taasi sharciyan
way kakan tahay waxay ku kakan tahay golaha go'aanka uu soo saaray markii hore ma ahayn mashruuc sharci ama wax sharci waajib kaga dhigay xukuumadu inay qaadato ma ahayn sababtoo ah heshiis loo keenay ay ka duudeen oo ay laaleen mujrim marka xagga golaha uu ku saxnaa haddana dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurtu ku saxnaa laakiin haddana dhinaca kale in isla golihii maryadan xukuumaddii aanay ku khasbanayn marka horeba inay qaado haddana isla golihii isla mawduuc inuu mar laba isla karso dhigii soo celiyay isaguna uu ku khaldiyay mid waxaad moodaa labada dhinacba waxaa in badan hagaya go-aamada siyaasiga ah inay ka dheereynayaan maragta inay sharciga ku noqdaan oo markay go-aan siyaasiga qaataan dabadeed ayay raadinayaan qodobo sharciga ku waafajiyaan doodooda ee marka hore ma desayaan aniga sida ay muuqataa sharciga marka golihii wuxuu hadda ka doodayaa go-aan cusub oo isla xildhibaana keene isla xildhibaano golaha ka tirsan keene marka horena isla xildhibaano golaha ka mid a ayaa go-aankan waan gartay laakiin wax ka dhigaysa kakan
gudoomiyaha golaha wakiilada oo kale doodiisa haddaad dhegaysanaysay wuxuu adeegsanayay qodobo ka mid a xeer hoosaadka golaha wakiilada oo uu leeyahay kalfadhi gudihii mooshin laba jeer lagama wada doodi karo arrintaasi iyada dooda sharci sidee bay u haysataa
wuu ku saxsanaataa gudoomiye waayo si cabd u sheegaya qodob inaan isla mawduuc loo keeni karaynin golihii ka wada keeni karaynin waayo waxay tani kasoo horjeesan tahay yacniga nusurka iyo sharafta golaha goluhu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyo isla kalfadhigii dib ugama soo noqon karo oo ma odhan karo haddana go-aankii ka duwan baanu ka gaarayna oo in la ilaaliya golaha maaragtay sharaftiisa la ilaaliya laakiin waxani waa xeer hoosaad waxaa habooneed maanta waxay ahayd inaan goluhu gacanta dee isku qaadin ee dood ku dhamaysto waxooda iyo wadahadal ugu dhamaysa waayo golahani waa golaha shacabka matala waa golaha dooda la yirahda adduunka debate uu samaysan yahay iyo discussion in la discusskaya marka maanta de waxa dadka shacabka ka dhixinaysay waxay ahayd inay faraha isula tagaan shirgudoonkii qodob ahaan gudoomiyuhu wuu ku saxnaa
waxaa jira xeer hoosaad kala amraya brotokoolka habdhaqanka anshaxa inkastaad ka dhawaajisay haddana miisaankii ama sharaftii golaha wakiilada culays intee la eg bay ku yeelanaysaa marka la arko shirgudoonkii golaha oo isku fara saaraya xildhibaanadii hortoodii xitaa way dhici kartaa mararka qaar xildhibaanada laftigooda inay isfara saaraan marka dhinaca bal markaad eegtid anshaxa sharci ee ethicska u yaala golaho kale
dib badan bay ku ahayd oo dadka dadweynaha daawanaya dee madaxdoodii ahaayeen way ka naxayaan markay arkaan in golihii haybada ahaa oo ay maamuuska marka madaxweynaha iyo golaha guurtida shirgudoonkooda laga yimaado dee gudoomiyaha iyo shirgudoonka golaha wakiilada iska lahaa marka in iyagu gacmaha iskula tagaan waa arrin wanaagsan ma yahay inkasta markii dambe raaligelin ka bixiyeen marka arrinkaasi bulshada uu ka naxayay laakiin waxaa jira ismaaciil oo qodob laba qodob oo muhiima oo muranada soo celcelinaya mar walba waxay tahay golaha wakiilada tira ahaan waxa ku badan mar leba xisbiga mucaaradkaba waxa ku badan xisbiga talada iyo kulmiya xildhibaanadiisa laakiin gudoomiye waxa uu ah gudoomiyaha xisbiga kasoo xildhibaan kasoo jeeda xisbiga wadani oo tira ahaan lagaga badan yahay golihii lagaga badanyay marka mar walba muran ayaa ka dhexaynaya gudoomiyihii golaha iyo xubnihii golaha ka tirsanaa ee badankoodu ahaa aqlabiyadda xisbiga talada haya caadiyana normali wadamada caadigaa baarlamaanada waa inuu qofka talada hayaa golaha hayaa yahay qof ka yimi xisbiga ugu badan ama isbahaysi berigoodana wuxuu ku yimi gudoomiyuhu isbahaysi uxid iyo kulmiya oo marka labadooda laysku daro tirada ugu badan ee aqlabiyadda keenayeen a marka waxaa fikriisa lagu yaalay stability ama deganaanshihii golaha ayaan fadhiyin waayo gudoomiyihiibaa wuxuu ka tirsan yahay xubno minority goobta ku ah taas waa qodob qodobka labaad ee tahay mar labaad in la xasuusnaadaa waxay tahay mar dhexe oo ay muran dhex maray xisbiyada xisbiga kulmiya xubnaha ku jira golaha iyo gudoomiyaha oo ay doonaan inay xilka ka qaadaan dhexdhexaadin la gacay oo guursigu gashay ayaa waxay u qaabaysay inaan gudoomiyahan xilka laga qaadi karin bay soo jeediyeen oo go-aankii noqda la saaxo isla markaana ay go-aanada u qaataan qaab shirgudoon ah ama qaab collective ah marka nuxurkii heshiiskaad iweydiinaysid xerhosaadkaad iweydiinaysid aalaa golaha wakiiladu markauu shaqadiisa qabsanayo wuu iska dhiga dhinacu isaga duwa oo ma maro taasina waa waxyaabaha dhibaatada ku abeexed waayo waa inay mar walba procedureka u yaala ama xerhosaadka u yaala ay sidiisa u raacaan hadday doonayaan in qodob ka bedelaan inay ka bedeli karaan iyaga gacantooda ugu jira marka labada qodoba ee taariikhiga ay muddada dheer soo jeetabay khilaafaadka iyo muranada ka dhexeeya golaha mar walba xuduudaii
waan gartay inta aanan gebagabada u iman aan dhegeystihii dalka hindi joogay ayaa mar kale su-aal qabay bal haddaad ku siiyo su-aasha ugu dambeysay
siduu sheegay garyaqaanku xukuumaddu waxay awood u leedahay inay kireyn karto iibin karto waa la ogaa waqtigii dowladdii riyaale hamaha shidaha hamaha berbera inay haayeen kooto xukuumaddani ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay noqon doonin kooto cid gaara u xidhan waayo waxay dhacday dad shidaalkanu dib u celiyey xukuumaddu ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay kooto noqon doonin hamaha shidaalka berbera
waan gartay guuleed
sharciya xukuumadda shaqo kastoo qabanayso mid baa dastuurka ku waajibinaya. Waana ayna tahay inaanan ka beerbeerin wax walba oo dad shacaba lagu wareejinayo waa ko waynaan koota laga dhigin, waynu furaada, waa suuq xoro weynaba. Lambar laba waa inuu noqdaa wax cid kastaa soo codsan karto, u tartami karto, guddex dhexdhexaad intay darasto cidda awoodda u leh ee dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ka bixi karta inoo siiyo. Taas waa waajib muruba xukuumadda looga fadhiya. Xeer ma jira, ha xeer wuu jira, xeerkii qandaraaska wuu jira oo dhigaya, laakiin xeer si gaar haamaha shidaalka u maamulaya lama samaynin, waynaan heedin la sameeyo. Waayo hantida sidaa u ballaaday haamaha shidaal kamid yihiin, idikadu kamid yihiin, eerboodadu kamid yihiin, wayna xeerar gaada leeyihiin. Hadda eerboodadoo kale sifi xeerkii dubista hawada baarlamaanka hor yaala oo sida loo maamulayo sharaxaya, winkii dikadaha la helaa, kii haamaha shidaalka la helaa, kii dhulka la helaa, waa qabyooyinka laga rabo xukuumadda iyo baarlamaanku inay buuxiyaan si murannada siyaasiga ah ee mar walba wuxuu siibanaya shaci ee dabadeedna daldaloolooyinka sharciga ee jiraa uu u fulaynina nahayad inay aadka u murmaan loo daboolo sharcigu noqdo mid dhisma oo la jaanqaadi kara horumarka siyaasi iyo midka dhaqaaleed ee dalku sameynayo maalin walba.
Waan gartay guulada dad si kooban igu sheegtid dhinac walba laba aragtiyood imika la isku hayaa. Nuxurkan waxa la iskaga soo horjeedaa waa wareejinta haamaha shidaalka ee berbera oo ayaa labada dhinacba kala taageersan yihiin oo doodaasi baarlamaanka iminka ka dhex socotaa waa tiide in shirgudoonka safarsaaro ay xitaa keentay. Markaad eegtid maxay labada dhinac gar ku kala leeyihiin, maxayse ku kala khaldayeen dhinac walba? Bal haddaad yara eegtid
labada dhinac noqon mar baarlamaanka dhexdiisa way midi noqonaysaa. Baarlamaanka dhexdiisa murmaya gacmaha isu qaadaya waa inuu ku noqdaa xeerooshaadkiisa saaca oo halkuu gacmaha isku isticmaalayo cod iyo hadal ku kala baxa. Taasi waxa weeyaan ceebay Soomaalilana ku tahay iyadana ku tahay inay iska daayaan falka hadalka inaan soo noqnoqon. Taasi waa ta gudahooda. Laakiin ta haamaha shidaalka haddii la doonaya inuu darso sidmalos waa in cunsurka siyaasiga laga daayaa, waa in la kala saaraa cunsurka siyaasiga ama siyaasi ahaan muranka ku jira ee xisbiga mucaaradka iyo muxaafidka isku muuqda gaar la dhiga. Ta qaanuunka aana gaar la dhiga. Ta qaanuunka waa ila caddahay aniga mudmuda gudub badan in gulama jira sababtoo ah xukuumadda awood booleedaya hantidan inay wareyso. Laakiin xukuumadda soo bandhigta oo ay xayeysiisa oo ay dadka u furaata oo la garanaya habka sharci loo marayo iyo qofka la siinayo sababta loo siiyey wuxuu isagu ku mutay ee qofka kale ku mutaysan waayey waa la siiya. Waa in lagu qancin karaa dadweynaha sababta loogu baahday in cid gaaro lagu wareejiyo. Marka waa in labada la kala saaraa oo brosijarka sharci in xukuumadda awoodda saartaa inay saacdo. Dadka siyaasiyan ka hadlayaana de ay ka da-ayaan maaragtay qodobada sharciya siyaasadeeda la isku qabay, inkastoo mar walba ay adag tahay siyaasadda sharciga in la kala saaro oo ay dandhi badan leedahay.
Dooda kale ee golaha dhex taalla waxaa ka mid ah mooshin sharci iyo xeer ka soo baxa golaha wakiilada. Tusaale ahaan, madaxweynuhu ma soo celin karo mooshin loo gudbiyey iyo madaxweynuhu xeer keliya awood u leeyahay, bal taasoo iyana gundhig u ah arrintan murankan ka dhex taagan golaha baarlamaanka.
Todobaad dastuurka cadeynaya madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa mashruuc sharci jiriya, laakiin go-aanada golaha gaara kuma soo celin karo. Dhinaca kale, go-aanada golaha gaara qasab kuma aha madaxweynuhu inuu fuliyo. Waxaa qasab ku ah madaxweynuhu inuu fuliyo mashaariicda sharci jiriya. Markaa taa labadoodiba way ku qaldan yihiin, sharciga way iska indhatiraya. Madaxweynuhu inuu ku soo celiyo go-aanay gaareen golaha awood uma leh, because go-aan sharci maaha, mashruuc sharci maaha, act maaha, todobaad haddii kale way dafranayaa golihii, waxaan shaqayn karayn buu noqonaya. Islamarkaana iyagu go-aanada ay soo saarayaan ee siyaasiga ah mashruuc sharci haddii doonayaan haamaha shidaalka inay mamnuucaan in la wareysiyo forever, waxay soo saari karaan wax loo yaqaano mashruuc sharci ama xeer ka hadlaya haamaha shidaalka sida loo maamulo oranayo weligu dowlada ahaanaya gudaha guudsi lagu gudbaya dani madaxweynuhu u tegaya maxay masaal uu soo celin karaa ma uu ansixi karaa intuu processka ku jirana haamihii lama wareejin karo. Wadadaa sharci way u furan tahay golaha wakiilada, laakiin wadadan kale sharciyan macno weyn yeelanaysa maaha, laakiin ku soo celinta iyana way ku gorday. Markaa waxaa taa labaduba halkaas inaanay wadadii sharci qaadin ee moor uu badan yihiin siyaasi waxay waana xusuusnaana go-aanadoodu marka aanay xitaa saameyn sharciga lahayn golaha wakiilada saameyn siyaasadeed beelay wax golaha wakiilada shacabku kasoo horjeestay madaxweynuhu way ku adkaanaysa inuu ka hor yimaado oo taasaa keenaysa madaxweynuhu inuu doono inuu golihii ka helo taageero dambe, laakiin qaanuun ahaan awood badan male go-aankay soo saaray.
Guudahanba dhegeystayaal, inta waxay nagaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa Guuleed Axmed Dafac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA. Qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa intii barnaamijku socday su'aalo weydiinayey. Tan iyo intiinu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan kaga teginaa sidaasi kulanti dambe oo xiiso leh.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay dhegaystayaal, haatanna waxaynu soo gaarnay xilligaanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, dhaxaan ku celceliyey maalin kaleba yeelkeeda in maantadan la joogo kooxaha ka howlgala warbaahinta af soomaaliga ku hadasha uu af soomaaligu magan u yahay. sababtuna waxay tahay iyaga ayaa idaacadahooda faraha badan uu dadweynuhu dhegaystaa, iyaga ayaa telefishinadooda la daawadaa, dhalaal kasta kolkuu waagu baryana inta wax akhriyi kartaa waxay u war doonataa wargeysyada ay iyagu soo saaraan iyo baraha internetka ee ay wax ku qoraan. waayo aragnimadu sidayna bartay, qaladba ha ahaadee ereyga uu warfidiyeenku adeegsado ayaa haddiiba lagaga daydaa, oo gafba ha ahaatee oraahdii uu ku tiraabo ayaa lagula tiraabaa iyada oo tu hagaagsan loo arko marba haddii weliya hebel ay afkiisa ka soo baxday. sidaa darteed baa waxaa lagama maarmaana in weliyo waliba uu aqoonsado xilka weyn ee uu dusha u riitay markuu doortay isaga oo afkooda wax ugu tabinaya in kumaankun soomaali ah oo da' walba leh uu maalin walba dhagahooda ku jiro. si kastaba ha ahaatee, waxaan filayaa in weli la xusuusan yahay barnaamijyo taxane ahaayo hadda ka hor aan halkan ka tabiyey kuna magacownaa af soomaaliga iyo warbaahinta ku hadasha, kuwaasoo aan ku soo qaaday ereyo dhallinyarada wartabintu ay si qaldan u adeegsadaan. wuxuu ahaa dadaal badbaadinta afka lagaga qaybgalayay, ha yeeshee sida dibka caddaatay aan wax badan lagu dheefin. weli sidii bay warbaahintu hawlo shaqo ugu haysaa, waana qalad maxaa yeelay hawl iyo shaqo waa laba erey oo isku mid ah, sabab laysu raaciyo oo aan hadaltiro ahaynna ma jirto. weli sidii baa looga maqlaa waxaa loogu magac daray iyaga oo u jeeda waxaa loo bixiyey isku midna ma aha. sidii bay weli u yidhaahdaan wuxuu hebel tibaaxay, iyaga oo u jeeda wuxuu hebel sheegay ama yidhi, labaduna isku mid ma aha. sidii baa weli qof saaka sadcaalay iyada oo laga waramaayo loo yidhaahdaa hebel baa saaka goor hore meel hebla u boqoolay, iyaga oo u jeeda hebel baa saaka goor hore meel hebla u tarmaaday, isku midna ma aha. sidii bay weli u yidhaahdaan galabnimo wanaagsan ama subaxnimo wanaagsan, iyaga oo u jeeda galab wanaagsan ama subax wanaagsan, isku midna labadu ma aha. waase tan ay soomaalidu tiraahdo waxba waxbaa lagu xusuustaaye, maansayahan la oran jiray faarax xuseen sharmaarke ayaa sidii loo joogay tirintii gabayga iska daayey. maxaa kuugu wacan kolkii la weydiiyeyna wuxuu taxay 16 sababood oo ku qasabtay in maansadaba uu ka shiidaad baxo. sababaha middood ayaa ahayd daliil gabay ah, diin iyo xigmado, daacad iyo waano, duraad iyo middaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayey. yeelkeede maantana waa ereyo hor leh oo aan hawada ka qabtay iyaga oo si aan sax ahayn wararka loogu tabinayo macno ahaan ama naxwo ahaanna u dhaawacan. aan haddaba hoos ugu daadegee bari dhexdaas ayaa xeebaha Soomaaliya meel ka mid ah waxaa laga soo qabtay doon yaro fasax la'aan badda uga kalluunsanaysa. Maalintii xigtay ayaa waxaa dhacdadaa laga wareystay nin degmada madax ka ahaa. Su'aalihii uu wartamiyuhu weydiinayay ayaa waxaa ka mid ahaa, ma laga yaabaa inaad awood u yeelataan in mustaqbalka doontaa kuwa ka waaweyn aad soo qabataan? Markaas buu ku jawaabay, waa rajayn doonaa inaan mustaqbalka sidaa ku guulaysanno. Rajada Allaha ka aqbalo naxwo ahaanse waa jawaab qalad ah, maxaa yeelay falka rajayn iyo falkaaliyaha doonaa isma raaci karaan. Maalin kalena waxaan dhagaystay wariye ka waramaya doorashadii ugu dambeysay ee madaxtooyada dalka Ukraina. Markaas buu yidhi madaxweynaha cusub Poroshenko wuxuu sheegay inuu rabi doono midowga Yurub inay xiriir dhow la yeeshaan, iyaduna sida tii hore waa weer qalad ah, maxaa yeelay falka rabid iyo falkaaliyaha doonaa isma raacan. Malahase faahfaahin bay u baahan tahay aan idhaahdo naxwo ahaan falka Soomaaligu mar waa caadiyaalo wuxuu ka hadlaa wax la taaban karo ama dareemayaasha lagu garan karo sida cunid, dhisid, tumid, samayn, nuujin iyo kuwa lamidka ah. Kuwa sidaasa iyo kuwa la xeerka ah falkaaliyaha doonaa wuu raaci karaa, sida bariiska waan cuni doonaa, ama guriga waan lisi doonaa, ama badarka way tumi doontaa, ama baabuurka wuu samayn doonaa, ama markay umuusho canuga way nuujin doontaa, iyo waxay lamid. Mar kalena falku waa cilanaad ama waa uuriyaal, wuxuuna ku saabsan yahay wax in maanka laga garta mooye aan la arki karin, xubnaha oogadana lagu dareemi karin, sida rabid, malayn, rajayn iyo kuwa lamidka ah. Badanaana kuwa caynkaasa ereyga doonaa ama doonaa ama doontaa gadaal lagama raaciyo, oo waa qalad inaad tiraahdo waan malayn doonaa ama waan rajayn doonaa ama waan rabi doonaa. Sidaa darteed doontii hororka ahayd degmadii lagu qabtay ninkii madaxda ahaa ee laga wareysanayay waxaa ku habooneyd inuu yidhaahdo waan rajaynayaa inaan mustaqbalka sidaas ku guulaysano. Sidoo kalena tashigii madaxweynaha Ukraina wariyihii ka waramayay waxa u ekayd inuu yidhaahdo madaxweynaha cusub Poroshenko wuxuu sheegay inuu rabo, ma aha inuu rabi doono, wuxuu sheegay inuu rabo midowga Yurub inay xiriir dhow la yeeshaan ama wax la mid ah. Waxaan kaloo dhalaal doolba maqlaa in layla maqlana aan hubaa iyada oo laleeyahay waayahan Soomaaliya gudaheeda luqadda af Soomaaliga dugsiyada laguma dhigo, ama iyada oo dadka qaar ay ku calaacalayaan xagga ku hadalka iyo qoristaba markii la eego luqadda af Soomaaligu aad bay hoos ugu dhacday. Maxaa haddaba labada weerood ka hadlaysano aan ku qoonsaday? Wax weyne kama hadlaysnee, hadaltiro ayaa ka muuqata, hadaltirana cilmiga aftahamada kuma ammaana. Marka hore ereyga luqad wuxuu ka soo jeedaa alluqa oo waa carabi, macnihiisuna waa af. Afka waxa lagu cunana ma ahee, waa midka lagu hadlo ee dadku ay wax isugu sheegaan, xoolahana ay kaga duwan yihiin. Soomaali ahaan waxaa u dhigma ereyga af, sidaa darteedna ummadaha kale adeegsada ayaa kala duwan, labadoodu waa isku mido, macno keliya ayay xambaarsan yihiin. Sookolka hadaltira ma aha in la yidhaahdo luqadda af Soomaaliga iyada oo af Soomaaliga oo keliya la oran karo. Haddiise wax ugu wacanba aanu qofku adeegsiga ereyada shisheeye ka maarmi karin, jecel yahayna wax yar kadibba inuu hadalkiisa soo dhex geliyo, waxaa ku filan inuu yidhaahdo luqadda Soomaaliga, markaasna ereyga af oo awalba weerdhaka kabis ugu jiray ayaa meesha ka baxaya, isaga oo ka tiiraanyaysan in dadkiisii ay ka doorbideen mid shisheeye oo wax ku dadqiyaaya garan la. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ee inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbaydmo.
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaanu ku dhaafno haatana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga iyo wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. sanadahan dambe waxaa gobollada dalka aada ugu soo batay diyaarado duulimaad ku sameeya magaalooyinka waaweyn iyadoo xaruntooduna ay tahay magaalada muqdisho. labadii toddobaad ee ugu dambeeyey waxaa ka dhex bilowday tartan u dhexeeya shirkadaha duulimaadka ka sameeya gobollada soomaaliya, waxaana ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ku qaadi jireen. cabdifataax faarax fiidow oo loo yaqaano qalloocow waa maamul ku-xigeenka shirkadda duulimaadka ee transom, waxa uu barnaamijka ganacsiga ee v o a u sheegay in 40% ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ka qaadi jireen.
shirkadda transom airways kambanigeeda ayaa wuxuu go-aan ku gaaray inuu qiimo dhimi sameeyo si ay ummaddan u faa'iidaysato. magaalooyinkaan qiimo dhimista ka sameyn waxaa ka mid ah sida kismaayo, baydhabo, beledweyne, caabudwaaq, kalkacyo, cadaado, gobolladaasoo dhan ayaa qiimo dhimis lagu sameeyey.
markii hore qiimaha aad qaadi jirteen iyo qiimo dhimista hadda markaa sameyseen waxa aad dadka ka qaadaysaan?
marka hore meesha halkan beledweyne ka qaadi jirna $115, hadda waxaan ka qaadnaa $85. kismaayo ahayd $130, hadda $80 la qaado. baydhabo oo boqol ahayd oo la qaado $50. cadaado oo halkii $130 ahayd $90 laga dhigay. kaalkacyo oo meesha $140, $130 laga dhigay maxaa la yidhaahdaa $100. sidaas ayaa qiimo dhimin oo gobollada dhan ayay transom ku lwaaqday. beledweynena $85 ayaa laga dhigay.
markii hore inaad qiimo intaa la-eg dadka aad ka qaadaan oo qaali ah, haddana aad qiimo dhimis sameysaan, maxay tahay baahida keentay?
bismillah, horta sidaad aad og tahay reer hiiraan mar walba waa dulman yihiin, xag siyaasadeed, xag dhaqaale, xag waxaan ku rahdaa, maadaama reer hiiraan in badan soo dulmanayn oo beledweynena la qaaday $115, kaalkacina la qaaday $100, ayaan hadda ka dhiidhinay oo waxaan go-aan ku gaarnay inay reer beledweyne ummadda ay la mid noqdaan oo dad usoo kaco oo ka yacnii ka denqada la helo. marka waxaa sababay maadaama ay dadku maagii horeto ay dhulka aada u mari jireen oo aysan fahamsanayn ganacsiga diyaaradaha iyo duulimaadyada, halkii aan 20 qofood ku duuli jirnay maanta waxay maraysaa inaa 50 ku duulno. marka sidaas daraateed ayaa shirkadda qiimo dhimistaas u sameysay maadaama dadka ay fahmeen diyaaradda iyo inay leedahay baahida loo qabay iyo faa'iida ay leedahay ogaadeen, ayaan waxaan sameynay ganacsiga maadaama uu xor yahay inaan annagana aan dadka aan ka dhiidhino oon qiimo dhimis u sameyno.
marka magaalooyinka aada tegi jirteen oo aad ii sheegtay, ma jirtaa magaalooyin kale aada qorsheynaysaan inaad dhowaan duulimaadka aad ka bilowdaan?
waxaa ka mid ahaa meesha la yidhaahdo Baardheere, meesha la yihaahdo Bakool oo ah Xudur iyo Waajid, Buulo Bordo oon rajeynayna mustaqbalka haddii airborka uu hagaago. meelo badan ay jiro kusoo kordhay duulmaadyada inaan ku darno shirkadda transom ay sameyso.
maxay tahay waxyaabaha soo kordhiyay xilliyada dambe duulimaadyada shirkadaha ay ku sameynayaan gobollada dalka oo aanan hore u jirin?
sida aada og tahay markii laga soo baxaa magaalada Muqdisho oo lasoo aaday beledweyne wuxuu soo socdaa gaadiidka 3 maalmood ama 2 maalmood oo rafaad badan iyo dhibaato badan maadaama waddada ay burburtay, dhibaato badan ay dadku ku qabeen, riskina uu dheer yahay. ayaan waxaan hindisnay inaan marka laga baxa Muqdisho oo Kismaayo la aado kale taqriiban waa 500 kilomitir, ku dhawaad 2 isbuuc ayaa mararka qaarkood markuu roob do ayaa loo socdaa. sidaad og tahay markii laga soo baxo Muqdisho oo lasoo aado kaalkacyo week ayuu qaadanaya baabuurka ama 2 week, waayo waddadii rafaadee roobo jiro, riski badan, waxaa laga yaabaa qofku asigoo aada u jactadsan inuu tago meeshuu rabay. marka baahidii ayaan ka dhiidhin oon aragnay inaan maxaan ku rahda meeshaas ay baahi ka jirta ganacsi oo duulimaadyo ka sameyno. marka beledweyne iyo meesha la yihaahdo Muqdisho kale diyaaradu waxay u socotaa 45 daqiiqo. haddii aada beledweyne ka baxdo waxaad ka quracanaysaa meesha la yihaahdo Muqdisho. Muqdisho ood Kismaayo u duusho yacnii waa ka quracan kartaa haddii uu falaytka kuu suurtoobo inaad soo noqoto qadada ku soo noqon kartaa. Marka baydhabo kale diyaaradu waxay u socotaa 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo gurceel kadaalika. Marka waxaad moodaa xoogay inay dadka fududaysteen safaro fudud ay heleen, kaalimo banaaneed oo ganacsigana looga baahnay duulimaadyada ayaan buuxinay ayaan u arkaa. Taransom waxay leedahay sidaad ka warhayso 5 diyaaradood oo 4 Fokker 58 halna ay jad tahay oo iyagoo ka howlgala gobolada dalka iyo dibadda oo ah Uganda iyo Nairobi.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiin. Iyo haatanna haddii aynu ka naso dhinaca barnaamijyada, bal heestan nagula raaxaysta.
Cabdixadar Xasan iyo Hibe Maxamed ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii Caweysnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii aad laydmo berri saacadda markay tahay xaggiina 6:00 inta ka horreysa. Waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.